Helo, a chroeso i raglen rhif 40 o nawr i'r awr, gyda fi, David Cole.
A fi, Nia Cole.
Bore da, Nis.
Bore da, bore dy llun, David.
Bore ar ôl cystadlu yn y Wildflower Duathlon ddo.
Ie, yeah, so na beth gen i'n mynd i fod yn siarad ymwyty heddi, siarad ymwyty, wel, res report bach i chi ar siwt ath y ras yn Gerddi'r Botanig dwe. Dechreuwn ni off, da David, yn siarad y byddi'r amser yn arwen lan at yr as.
Yep.
Siwt o ti'n teimlo? Ti wedi gwneud y Wildflower sawl gwaith yn ddiweddar?
Ydw, fi wedi gwneud y 4 gwaith yn y gorffennol, a o'n i'n mynd am y 5 teitl yr olynol, da.
Ie, so ti wedi gwneud y 4 gwaith.
Fi di ennill 4 gwaith.
A ti di ennill 4 gwaith. Oedd ddim fel 4 blwyddyn, achos un blwyddyn oedd 2 mewn un blwyddyn.
Wedd.
Oedd e?
Yn blwyddyn, sa'n siŵr, ond oedd 2 ddysyn un blwyddyn, achos
Covid,
roedd wedi miso blwyddyn cyn ni. So, o'n i di ennill 4 blwyddyn yn yr ynol, a o'n i'n mynd am y 5 teitl. O'n i'n teimlo o dan bach o pwysau, a ni'n teimlo fel bod pawb mas na allan i meidd i fi, bod felly lot o bobl yn teimlo tro ma byddai'r flwyddyn byddai dau ddim yn ennill. O'n i really moyn ennill to. Pan chi'n dod yn gyfarwydd o ennill ras, chi ddim yn gyfarwydd gyda fe. So, o'n i yn teimlo fel bod fi moyn mynd na, bod fi moyn rhoi perfformiad a oedd pawb yn disgwyl fi wneud y dda, disgwyl fi ennill, ond oedd hefyd lot yn teimlo felly, o, dim y tro ma byddai ni'n fydde rhywun yn curo dau, de.
Ie, achos sa'n meddwl hwn yn unrhyw fel disrespect i unrhyw un arall, ond fi'n credu blwyddyn gyntaf nes di e, a falle llynau fyd, fel nillus di eitha rhwydd, ynddo fe? O ddim lot o cystadleuaeth. Ti wedi cael blwyddyn arall lle ti di ennill trwy trwch blewyn,
so,
yn erbyn Craig.
Craig Seaman, ie.
Ond Lenny oedd crowd bach newi yn dod i'r Wildflower, a fi'n gwybod bod nhw wedi bod yn siarad cyn y ras, bod nhw'n dod er mwyn curo ti.
Ie, yeah, fi'n meddwl oedd lot o bobl fyd yn edrych ar y ras ma yn specific. Oedd 500 o bobl yn cymeryd ran, oedd lot o bobl fyd yn edrych ar y ras, yn gwybod bod fi mynd i mynd. Sa'n cuddio'r ffaith bod fi'n mynd a i gystadlu, pawb yn gwybod ni. A fi'n gwybod o lot o tîmau lleol, lot o grŵps lleol yn meddwl o hwn o'r flwyddyn mae dau mynd i gael ei guro de.
So, sut oedd y paratodiadau ti wedi mynd o ran yr ymarfer yn wythnosau'n arwen lan at y ras?
Fi wedi bod yn gwneud lot fawr o rhedeg a ddim lot o seiclo. Sa'n cyddio'r ffaith bod dylen ni fod yn gwneud fwy o seiclo, ond y targed bennaf yw Marathon yn Llundain. So fi wedi bod yn gwneud lot o redeg. Mae redeg yn mynd yn dda, mynd yn gryf, ond sa'i wedi cael lot o cyfleoedd. Mae'n mas ar y beic ar y hewl. Mae'r sesiynau beic fi wedi bod yn gwneud wedi bod dan do, a mae'n wedi bod awr i 70 munud maximum. Felly o'n i'n ddim mor hyderus ar y beic, ond o'n i'n gwybod bod redeg fi yn man cryf iawn.
A beth ydy pethau fel just o ran y noswaith cyn y ras, beth be o'n i'n byta, sydd wedi cysgu.
O'n i wedi cael, o'n i wedi ymarfer yn reili galed, ond wythnos diwetha, o'n i wedi reili ffocysu ar taper.
Fwy na arfer am y ras ma?
Fwy na garfer am y ras ma. Sa'i mynd yn unrhyw fancach, fi'n mynd yn hen, o'n i moyn amser i'r cyfro. Felly o'n i ddim wedi gwneud dim lot o rhedeg pellter hir, o'n i wedi cael recovery week, taper week, o'n i wedi bod yn massage di mercher, a y targed wedd, neu nhw'n siŵr bod y coesau yn barod am di syl, de.
Fi'n credu bod ti wedi gweud thai fel arfer, os ti'n gwneud taper, achos bod ti'n rhedeg llai, seiclo llai, ti'n dieddol falle wneud mwy o nofio, ond dro hyn, o'n ti ddim wedi cynnyddu'r nofio, ti just really wedi torri nôl ar dy oriau a'r intensity, de, yn arwen lan at y ras. So beth am y dydd cyn y ras?
Dydd cyn y ras, de, o'n i wedi codi, ddyn ni, brecwas bach teulu yn gilydd fel teulu, oedd e'n eitha neis ddim goffod codi a marfer yn galed. Eithon ni am wac wedyn. Fi ni a Harry a Charlie. Eithon ni pedwar milltir fach, dy fe. Mm. Nôl wedyn, a bys i'n paratoi y beic. So bys i mas ar y beic. Dim ond am 20 munud. Just i gweld oedd popeth yn mynd yn iawn. A tywydd yw'n mor wael. Sa i wedi cael cyfle i mewn mas ar y beic wrthos ma. Mae wedi bod yn... Oedd wedi eira wedi bod yn ei rew. Mm. Tywydd ofnadw. Felly es i mas drwy'n o'r cyn y ras. 20 munud. Popeth yn mynd yn iawn. Cwpl o efforts bach byr. Nôl wedyn 10 munud ar y treadmill. Eto, checo'r trainers, checo'r bits bach, bod y coesau mynd yn iawn, dim byd rhi intens, 10 munud bach, golches i'r beic. Wedyn, bys gaethon ni cynno, dy fe, nes i'n siŵr bod fi'n bita'n dda. Be gaethon ni cynno, dwi'n o'n anis?
Wy, ar tost.
O, ie, gys i scrambled eggs ar tost a hanner bowl o cawl, eitha yeah. random. Wedyn, bu o'n i lan, oedd yn... Rwy'n awn bach ydyn neis, byn i lan yn parti pen blwydd Morgan, sef Mab y Brawd.
Dy wyr fe?
Dy wyr?
Na, dy wyr. Dy neffiw yn Cymraeg. Neffiw.
Do, byw ni lan fyna, bach o cake yn rwy'n awn, dy fe. So, bita digon. Mm. Blueberry muffin wedi'i neu rhywbeth fel la. Cwpl o sandwiches yn y parti, fel ti'n neud. A yn y nos wedyn, BSD, o'n i'n paratoi o kit a bys i'n edrych ar faint o carbs yn i'n cymeryd, gyda i lasagna, hanner garlic bread, yr un, a ges i yoghurt a cwpl o Jaffa cakes wedyn cyn gwely.
Wyt ti'n cofio faint o carbs?
Do, so o'n i lan i tua 500, bach dros 500 grams o carbs.
Mm-hmm.
A y targed wedd unrhyw beth rhwng 380 a 505 grams o carbs. A bwres i y 500 na. So o'n i'n edrych ar 8 gram o carb am pob kilogram.
Wyt ti'n bwyso?
Wyt ti'n bwyso. Hwna'n dod rhwng 6 a 8 gram. So 8,505 grams o carbs. Bwres i'r targed na. Bys i'n traco trwy'r dydd. A... o'n i'n teimlo fel di gwener di sad, oedd y coesod o'n rownd yn neis. O'n i'n teimlo'n llawn, dim yn o'r lawn. A o'n i'n excited fel ti'n gwybod neis, o'n i'n bach yn nerfus. Ti'n gwybod pan dwi'n mynd bach yn nerfus, achos dwi'n mynd... Dwi'n hapus i gweud yn un ar bach, felly... Ond mwy o'n edge.
Bach yn grwnllid.
Bach yn grwnllid. A wedodd ni a fi bod fi'n mynd bach yn grwnllid y bore. So snapes i mas o'na. Fi'n meddwl eitha gwrdd trwy dydd wedyn. Fi ys i'n wared a Harry yn y bouncy castle. A
do.
Fel crwt mawr yn y party ar y beic dy ge. A helpu'n gilydd a Harry tra bod ddoen i'n neud y kit. A gyda ni gwrdd team effort yn cael popeth yn barod, ydy?
Do.
Ti'n gofio? Wel, mae'n amser yn cymeriad i paco kit pan mae'n bach, da ti fedd. O ti'n gofio paco... popeth iddo fe, achos oedd e'n dod dan i war y tig.
So.
O ti'n goffa paradoi dina, achos, tiwa, dim jyst fi oedd yn mynd, mae fe'n meddwl lot, a mae fe'n anodd i unrhyw un o chi sy'n gwybod sa plant. Oedd Harry a ni am wedi bod yn codi am yn awr di 5-6 y gloch. Fyd, o'n i'n gadael am cwarter wedi 5, oedd ni a Harry mynd i fod yn gadael am cwarter wedi 6, felly oedd rhaid paradoi popeth
Nosodd cyn ni,
ie. Yeah, so.
O'n i yn really lwcus, mae rhaid ni weid bod Helena Rodger, y rieni di'n dod â ni. Felly oedd e'n meddwl bod fi yn gallu gwylio ti.
Ti fel coach ydi.
Yn ystod y ras. O'n i fach coach ydi. A'n hefyd yn coach i'r 18 o thletwyr eraill oedd yn neud y ras hefyd. A dyst bydde bach fel neud y social media. So hwnna'n swnio fel lot. O'n i tynnu... Tal tynnu llun o'r athletwyr gyd cyn y ras ar ôl y ras a bod ni'n cael llun o pob un yn ystod y ras hefyd. Mae fe'n anodd i ni, bydde fe'n amhosib i fi wneud na a treol entertain o Harry'r un pryd. So ni'n lwcus bod y rieni di'n dod â ni er mwyn bod ni'n gallu wneud popeth.
Fi'n lwcus dros ben a fi wedi gweud hyn tro ar ôl tro ers y ras bod fi wedi gallu bod na yn wneud y ras. Bod Nia di bod na, bod Harry di bod na, bod yn rieni di bod na. A oedd e'n really good day out. Nid i mlaen i na wedyn.
Oedd e'n. So, wyt ti'n mynd gweithio ni Ydy kit ti de? Beth o'n ti'n mynd i wisgo?
Yeah, so, o'n i wedi gwneud y kit noswedd cynni.
Dwi ddim yn dwym amser ma'r flwyddyn, ydw i.
O'n i'n ffodus ddo. Mae'r bore yma yn ofnadw. Mae gwynt a glaw, mae cod wedi cwmpo bob man ar yr hewlydd. Os bydde ras bore yma, mae wedi cael ei galw off. Oedd hi yn o'r ddo, ond dim rior.
Oedd hi dwrnod mwy am mai, ti'n mynd i cael y spel.
Oedd hi 7-8 degrees, oedd hi.
Mae naw oedd hi, pan gades i am y teifi am hanner awr i chwech, 9 gradd Celsius, sy'n fel dwym.
Oedd ddim lot o gwynt gyda, pobl yn gweud wedi gwynt ar y beic, ond fi wedi weld y beic na lot wath gyda pellir oedd y gwynt. So oedd kit newid yn ei mas ddo, on show, gyda braf endurance, oedd braf wedi wneud kit newid DC Triathlon gyda y banner y ddrau goch ar y slif, ar y fraich, a'r glas ar di, y famous DC Triathlon colours.
A nawr yr awr ar y fraich arall.
Ar y cwrs.
Ia. Yeah. So, achos bod ni mor o'r, ti'n dar trisuit.
With, so, trisuit,
yeah.
A oedd underlayer dy fi. Sef so, underlayer sta sleeves hir. Trisuit wedyn dros i benne, a o'n i'n gwisgo gloves.
Fe gloves dynne.
Gloves dynne, so byddwn i'n mynd ymharu ar lle roi helmet mlaen off yn gyflym.
Gloves redeg.
Gloves redeg.
Gloves fi?
Na. Gloves fi.
O'n i'n gweld ti'n gwisgo gloves fi ar ôl y ras.
Ar ôl y ras. Achos oedd y rai, o'n i'n gwisgo yn ystod y ras, bach yn lyb, bach yn damp at that point.
A gweithio ni byddu i'r trainers de? Fi'n gwybod ydy byddu'r ffesta ti byddu'r trainers. Na, tactics.
Pan ti'n mynd yn flan y ras, ti'n edrych am pob cam bach, neu beth yw'n gael e, every marginal gain ti'n cael.
Pob eiliad.
Pob eiliad.
Hanner eiliad.
Ti'n gallu cael i fynd yn gyfrwmach. Felly oedd par newydd o trainers da fi.
Pwy trainers?
Y Nike Alpha Fly Next Percent. A ti yn cael mwy o benefit yn trainers wrth roi lasis iawn arno nhw, fel bod ti'n mynd i wneud just ras redeg.
Yn enwedig gyda'r Alpha Flies, achos yr main benefit o'n nhw yw bod nhw'n bwnso.
Yeah.
Os oes elastic list ydy wedi'n y ben y trod, ti'n colli'r bounce, achos mae'r trod ti'n bwnso ar y top.
Yn gwmwys. So a diw dy drod ti, dim mor stable.
Ie, yeah,
yn y trainers.
Mae nhw'n trainers sy'n very unstable
anyway. Sy'n amharu wedyn ar dy amser yn redeg. So os mae dy drod yn symud around yn y trainer, so ti'n mynd i redeg mor gloi.
So ti'n mor efficient.
Now it. So gwisges i trainers redeg gyda lasis normal fel byddwn ni'n neud one-off run race.
Ie. Yeah.
So o'n i wedi practiso yn y tîn os oedd cyn ni bod fi gallu slip, bod fi gallu neud y lasin yn berffeth, a bod fi gallu mynd mewn i transition a tynnu'r trainer off, just fel bydd y tŷ, rhedeg mewn i'r tŷ a just tynnu'r trainers off yn gloi.
Ie.
Yeah. Ti'n gwybod fi'n meddwl. So, gwisges i'r trainers na am y run gynta.
Ie. Yeah.
So, fel bydd ni'n gwneud standalone 5K. Rhedeg mewn i T1, bydd ni'n slip o'r trainers na off o roed y bike shoes arno, ond pan bydd ni'n dod nôl i T2 am yr ail run, bydd ni'n gwisgo triathlon trainers fi.
Yeah.
Os wna'n gwneud sens.
Ie, yeah, wel, esbonio i'r...
So, ar triathlon trainers fi, sef hen Nike Alpha Flies Next Percent, sef yr un trainer, ond y trainer yma o'n i'n gwisgo yn neud y triathlons llynau gyda'r elastic laces arno nhw. So, byddwn ni'n slipo rhain ymlaen, achos o'n i'n lle cael nhw mlaen yn gyflym.
Ie, yeah, yn gloiach na rai lasses iawn.
Byddwn ni'n ffili cael rai lasses iawn mlaen.
Na, wel, byddai ti wedi, ond byddai ti'n colli'r ras,
probably. Byddai ni wedi cymeriad 5 munud yn roi'r
lan. Clymu nhw'r lan, ie.
Yeah.
So, doi par o trainers, da ti, un am y ras gyda, yr un gyda, a un am yr ail.
Ie, yep. Ie. Yep.
Good. OK, ewn ni siarad nawr, de, byddai set-up pan gyreiddes ti na yn y bore, siwt trefen oedd gyda tyffrynnau sydd yn trefnu'r ras.
Trefen arbennig, o ti'n troi lan parcom ddim i ddechrau yna. So ti'n gweld na lot o gystadlaethau yn ddiweddar. Wel.
Na.
Parcom ddim, troi o piges i dadlan, swopon i rownd wedyn, nath e gyrru i fi cael bit o brecwast.
Yep.
So, ni wedi paratoi brecwast noswydd cyn ni. Porridge, doi bys yn o dost, coffi. O'n i'n byta hwnna'r ffolan 2 awr cyn yr as. Mm-hmm. Dad yn dreifo, clonc bach y ffolan, siarad tactics. a creiddo ni na hanner awr o di 6. Lan ni registro. Pawb oedd na marshals a registri, pobl oedd yn registri, pobl oedd yn cyfrestru yn cael joc a bach o banter da fi yn gweud, o, sy'n eisiau ti dangos ID card i, a ni'n gwybod pwy ti, ti'n dyn nhw, Lenny to, ti'n mynd i ennill Lenny, ti'n mynd i ennill Lenny, pob mor hyn, faint ti'n mynd i ennill, to, beth o'r gap mynd i fod Lenny, ni'n fel, o, ti'n pwysau'r na i fan hyn i wneud i ennill eto, ond o'n i'n, to, ni'n hwyliau da, o'n i'n nes i lan, wyddus i cyrraedd na'n gynnar, achos yn y ras ma, ti sim specific numbers am y beic a'r raco. So ti'n cael dewis le ti moyn rhoi dy feic.
Yeah.
A i fi moyn y beic pen pella o'r transition.
Yeah.
So bod ddim rhaid fi cario'r beic am amser spel mewn y mas o'r transition.
Na, so ti moyn y reit y bwys y beic in and out.
Na, fi moyn y reit mas. Yeah. Yeah, so gades i'r beic fyna, gades
i'r... Ges i'r splot gorau?
Do, ges i'r splot le o'n i moyn.
Yeah.
Cwrddes i'r rai o'r athletes, ges i clonc bach o'n nhw.
Ie, yeah, achos fi mod ti'n na'n canolbwyntio ar ras dy hunan, ond hefyd ti'n gorfod helpu yr athletwyr eraill, un hyfforddi, a dys bethau bach fel oedd un o'r athletwyr wneud i prynu traisif, oedd eisiau ti roi hwnna i hi, so... Pethau bach eraill dat i canolbwyntio arno, sa'n gwybod i roi'n y peth gwd neu peth wael?
Oedd pobl, twod, moyn dy lan a cael clonc gyda fi, twod, beth dyna ni fod yn neud am y 5K gynta. Twod, o'n nhw'n nerfus a maen nhw'n moyn holi fi fel coach a ti fel coach o beth dyna ni fod yn neud. Ar ôl mynd trwy ddo hwnna, ffindio si man bach tawel wedyn i treial canolbwyntio ras yn unan.
Mm-hmm.
Ges i mewn i cwch bach tywel, newydus i, es i am un lap o'r run route.
So ni wedi siarad beth i hwn?
Na, un lap o'r run route, a wedyn nes i cwpl o real intense strides. Des i wylo ti a Harry a mam dad weles i chi'n gloi 5 munud cyn dechrau, a cymeres i y caffeine precision hydration gel 5 munud cyn dechrau.
Do, reit, so, ti siarad fan'na nawr bod ti wedi redeg un lap o'r run.
Ie. Yeah.
Y ras redeg. A byddai ti wedi gwneud hwn fel arfer anyway.
Byddai.
Ond o ti moyn wneud e lenni, specifically, achos y diwrnod cyn y ras gathon ni e-bost i weid bod y rŵt wedi newid yn dyfe. So, ti moyn mynd i weld siwt o fe wedi newid a beth oedd yn gwahanol.
So, o'n nhw wedi newid e o 2 lap i 3 lap nawr. A oedd e bach yn hyrach achos hyn, siwto fi yn iawn. Oedd e wedi cael ei advertiso fel 5 kilometr.
Mm.
Ond nawr, o'n i ddim yn gwybod ar y pryd, nes o'n i'n redeg, ond oedd e'n 3.7 milltir.
Mm.
With run 1, a oedd yr ail run yn 4 milltir, achos oedd ti'n goffod y mas o transition ar eid round fyds. So, nes i'r lap, fel yn rhan o'n dwymo lan.
Pam bod nhw wedi newid y cwrs da?
O'n nhw'n gweud bod Gerddi'r Botanig yn neud gwaith lawr ar rhan gwylod y cwrs.
Oedd rhywbeth, beth o'n nhw wedi torri mas?
O'n nhw wedi torri mas y section... Eitha cas le byddai ti'n redeg lawr rhyw a trw fel y treulu bogi part o'r cwrs.
Oedd e'n part lib iawn yn oedd e?
I fi, wna'n peth dda,
yep.
Achos oedd e'n part lib a ti'n gallu, o ti'n treul dodjo'r
mod.
O ti'n
gyffod ar
afi. Wait. So, oedd e nawr yn fwy gil yn manne. Gallu bod yn fwy congested ar yr ail a trydydd lap. Ond peth dda yn gyffredinol... achos oedd ddim rhaid ti'n mynd lawr y part gweitha y cwrs da.
Rhaid da. Gweithio ni am yr ras da, David?
Offa ni da. Mae'n di penderfynu yn barod bod fi'n mynd i goffod rhedeg yn galed. Mae'n di weithio ti'n oswydd cyn ni, o'n di weithio dad a ffolan yn car bod fi'n mynd off yn galed. O tactegau da fi'n ymeddwl bod fi'n moyn really trial agor y grŵp lan ar y dechrau, defnyddio'r holl redeg bod fi wedi bod yn neud yn ddiweddar un mantis. Es i off, es i dechreuad da a yn syth oedd y coesau'n teimlo'n briliant. Ti'n gwybod pan ti'n cael y teimlad na, o, mae spring yn dy step, a fydd yr adrenlin yn mynd. Nes i'r milltir cyntaf, 5 munud a 14 eiliad.
Ie. Yeah. Pedfan. Na beth o'n i'n... Jyst yn mynd i checo nawr, ond ti'n cofio.
Ie, yeah, 5 munud a 14 eiliad. A hwnna'r cwrs fel yn gyflym i fi.
Mae'n droellog.
Mae'n droellog. A bydde hwnna fi'n meddwl o'r cweto i tua 5.05 felly ar cwrs flat, achos oedd mor droellog. Wedi'n hapus iawn gyda y milltir cyntaf.
Oedd yn drwy'n gyda ti?
Dim ar y pwynt yma, yn barod yn ni agor lan gap, felly bydd oedd ei 10 eiliad.
Rhywbeth fel a, ie. Yeah.
Nes i'r ail milltir tua 5.15 a'r trydydd y milltir eto o dan 5.30, tua 5.15-5.17. Dys i mewn i'r transition yn teimlo'n gryf. A tua gap o felly 30-35 eiliad nis, ti'n gweud?
Fel arfer, dwi yn transition yn aros i ti dod mewn, ond colle sut ti yn dod mewn i'r transition, achos y tri lŵp busnes ma, oedd y lŵps actually, obviously, oedd nhw'n lot yn fyrrach na arfer, ond o'n i'n meddwl, o'n i wedi cam ddeall, ar ôl gweld i, wel, yr ail ren oedd e'n tri lŵp yn oedde, a mynd i transition, neu mynd i'r gorffen, a o'n i wedi cael ar ddeall bod y ren gyntaf yn ei fod yn peth, so o'n i'n meddwl byddai ti'n dod heibod ni tri gwaith cyn mynd i transition, ond actually dod heibod ni dwywaith o ti'n mynd i wneud wedyn mynd i transition. So, erbyn mwyn i wedi cyrraedd transition, credu yw dales i falle'r pedwerydd, pumed person yn rhedeg heibo fi wrth bod fi'n cyrraedd transition. Felly, o'n i'n gwybod bod ti yn y blaen, ond mwyn i ddim yn gwybod y gap. O'n i'n gwybod bod y gap yn jogel, achos oedd e'n tyfu trwy'r amser. Ond, mwyn i ddim yn gwybod sy'r transition o ti wedi cael, a o ti wedi gwneud yn drwy camgymeriadau.
Popeth i'n mynd dda, is i trwy transition yn gyflym, dim broblemau. Mas ar y beic, o'n i'n gwybod, beth mae'n ei gweud, o'n nhw'n mynd i fod yn chaso fi lawr ar y beic. Mae un seiclwr cryf iawn, Kyle Blackmore o tîm braf. A o'n i'n gwybod oedd e'n ffansio i Johnses i chaso fi lawr ar y beic. A mae'n heibo fi ar y beic. Fi'n meddwl oedd e'n eitha hyderus am na. O'n i'n ymwybodol yna. Mae wedi bod yn seiclo'n dda iawn yn ddiweddar. Yn gryf, wedi bod yn gwneud lot o testing, wedi bod yn gwneud lot o TTs yn bunia, a oedd e yn hyderus o chaso fi lawr ar y beic. Na pa mes i mor galed ar y ryn, a fi'n meddwl oedd e'n hyderus, felly agor lan digon o gap ar y beic i gallu dal ymlaen a cymeryd y buddigoliaeth. Oedd hwnna'n bac yn feddwl. Es i mas ar y beic. Dalodd cael fi ar milltir tua 13 a dath e heibo fi a wedodd fi a dde bloody hell da i slow down man a wedi syth a o'n i'n meddwl yes guys, fi slow o lawr hwn yn mynd fel clapas o'n i'n pwysio good pace a power o'n i ddim yn mynd yn araf a dath e heibo fi a o'n i'n meddwl mae dal 7 milltir ar ôl ar y beic yna. Mae fe eisiau wedi cymeryd munud offi yn barod. Neu rhywbeth yn agos i munud dros 13 milltir. Allai fe agor lan, o'n i'n treulio wneud y calculations yn y menu, allai fe agor lan, 45 beiliad yn un, to, o'n i'n meddwl. A wedyn bydde'n real ras ar yr i orffen. Felly, ath e heibo fi, a fi'n meddwl oedd e'n meddwl ar y pwynt yma, bydde fe'n mynd. Ond, stickers i gadus ddim o fe fynd, defnyddies i'r 10 metr drafft rŵl i'n mantis a stickes i tu ôl rhwng 10 a 15 metr oedd y boi motorbikes na dan i'n watcho. O'n i'n neud yn siŵr bod fi ddim yn mynd rhy agos ond dim cwmpo nôl rhy bell. Fi'n meddwl achos bod fi wedi bod yn neud triathlon a duathlons nawr am mor hir oedd y profiad fi wedi cael dros y blynydden helpu fi wneud yn siŵr i cadw'r gap yn 10 to 12 metres. Seicles i fyna tiole am tuad 3 milltir. Nes bod ni'n cyrraedd rhyw y polyn. A i si heiba fe rhyw y polyn.
I mynd ôl fyna nawr i siarad efo ti tactegau seiclo yeah. De. Ti'n gwybod fi'n arbenigraig seiclo.
Arbenigraig.
Na, tactegau seiclo. Oedd e'n amlwg yn gwybod bod e ddim yn rhedwr mor cryf a ti. Fi'n credu oedd e'n meddwl pedwerydd, pumed, pan weles i chi yn rhedeg. Oedd beth yw enw'r dyn na, Figlioni.
Jordi Figlioni, ie. Yeah.
Yn ail, yn oedd e. Well. Credu oedd Gareth Davies yn trydu.
Grŵp o ti'n braf oedd e.
A oedd Ryan na fyd.
Wef.
So oedd e felly beth i, wel, trydu pedwerydd, pumed, oedd. Felly, oedd e'n dewis da fe, ond mynd heibo ti, os oedd e'n mynd i ennill. Oedd rhaid i fe mynd.
Fi wedi edrych nôl ar yr splits ers y ras, a oedd e'n munud yn gwmws tu ôl fi ar run one.
Yeah.
So oedd e'n gwybod na, bod rhaid i fe roi, do mewn i T2, o leia 30 munud. Seconds o flan fi, oedd e'n meddwl na.
So oedd e'n dewis da fe, ond mynd heibo ti.
Na.
Ond actually, nath e ras ti yn rwyddach trwy mynheibo ti. Achos ti nawr gyda... wel, ti goff aros 10 medr tynolau, ond ti still yn cael benefit o fod tynolau. Ond hefyd, ti ddim yn mynd i canolbwyntio arno.
Yeah.
Dim ti sy'n cael chas o'r agor.
Na.
O ti ddim yn gwybod, y gyd sy'n rhaid i fi wneud yw aros da hwn, a yn illau.
Yeah.
Mwyn os na fe rhyw amfawr.
Mae'r arbenigwraig wedi bwrw'r hoelen ar ei ffen.
Oh, ha, ha, ha.
Ond na fydd yn gwmwys mynd trwy'n meddwl i. Ond i'n gwybod bod rai fi stico da Kyle
yeah.
a aros gyda fe. A oedd e'n neud i fi, oedd e'n lot yn haws i fi cael rhywun i gweld a aros gyda yn hytrach na'r ffier na of being hunted.
Ie, yeah, ie. Yeah. A ti'n gwybod, ti'n gweud fan hyn, o, mae Kyle yn seiclo'n really grif, bla 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 bla. So ti'n, a fi'n meddwl ti'n gwybod, o, sain seiclo'n mor grif a weni, dwi, ond, so ti'n seiclo'n wair
na.
O gwbl, ydy?
Na.
Pwy milltir yr awr dalais ti am yr...
22 a hanner.
A beth yw'r pellter?
19
milltir.
22 a hanner.
Milltir yr awr. A dwi ddim yn flat, ydy e?
Na, ma... 19 milltir, 1,550 feet.
Mm,
so mae fe'n lot o gleimo, fyd.
Dathoch chi mewn i transition, basically, oedd e 10 metr tu ôl ti'n dod mewn i transition. So oedd e wedi dala'r drafting gap wedyn tu ôl ti yn ôl. Er bod ti ddim yn heimbo fe, wedi ddim wedi gollwng e.
Na, o'n i'n dechrau gollwng e mynd lan y rhyw. O'n i'n gryf, mae power to weight fi'n gryf. Mae fe bach fwy o foi na fi. Mae fe'n gryf ar y flats.
Yn drwmach
ar y flats. Ond arosodd 10 metr tu ôl fi ar ôl y rhyw. A dyth o'n i mewn i'r transition, fe wedi, o'n i a o 10
eiliad
tu ôl fi. Felly, dys i mewn i T2 yn hapus, yn hyderus, a weles i number one fan fi, Nia Cole.
Harry Cole.
Harry Cole, a Roger a Helen Cole. Fyna yn...
O'n i reit wrth mynediad, transition.
Yn gweithi beth oedd eisiau fi wneud, gweithio fi ffocysu, gweithio fi... Mae datiau, a yn rhoi real hwb i fi nawr wrth i fi mas i'r redeg.
Mae ti'n bod... Sa'i gwybod y dylen ni fel cyfaddau really, ond ni yn cefnogi ti, wrth gwrs ni yn, cant y cant, ni moyn ti ennill. So, mae ti tra'n meddwl am sŵt i fi lli helpu da i ennill, ynddo fe? A sys, mae ti wario bach o mind games, yn ysau, gyda'r gystadleuaeth, ond am ydw ni'n trial wneud. Felly, redes ti mas o, ar ôl ti dod mewn i transition, redes i, which, it's not easy for me these days. I fel exit y transition de, y run out. A redes di bant a o'n i'n gweithio ti fo, mae beth i 10 eiliad ti, o'n i fi'n credu.
Yeah.
A wedyn fel wedd Kyle reit wrth yn ysgwydd i, o'n i'n gweithio arno ti, oh, you've got this now, fel ti di ennill nawr, basically. Yeah. Achos o'n i'n trael wario bach o mind games gyda Kyle, achos o'n i'n gwybod bod e ddim yn rhedwr mor cryf. A mae ni'n basically trial gweud tho fe, wel, so ti beth mynd i'r 12 lawr, kind of thing.
Yeah. So, oedd hwnna'n bach o sport, dwi fe?
Just, yeah.
Bach o sport, bach o mind games. Ges i trainers mlaen a is i mas a rhedeg sy'n grif off y beic eto yn gyson, edrych yn splitsi. 5.38 milltir gynta, 5.45 yr air milltir, 5.48 trydydd milltir. A ddi bron yma 4 milltir, o'n i'n nôl i tua 5.40 fel am y milltir ola. Felly o'n i'n grif, o'n i'n gyson, oedd y cefnogaeth yn... Oh, briliant. Y Marshalls, y Spectators, pob un yn gweithi tîm DC. O'n i'n 18 o athletwyr, o teuluoedd, y plant, y cefnogaeth i gyd, y ffaith bod fi'n DC Trathon, bod 18 arall o'n i'n DC Trathon. Oedd y cefnogaeth na yn briliant. O'n nhw gyd yn moyn i fi ennill. O'n i'n cael y teimlad o, this is my home race. They're all here. They want me to win this. Yfe, ti'n modd? Achos bod fi wedi bod na 4 blwyddyn yn ymlaen, oedd y Marshalls i gyd, o'n nhw gyd yn, o'n i'n teimlo fel, o'n nhw'n spyro fi mlaen, o'n nhw gyd fel, o'n i'n cael y teimlad, o'n nhw tu fiwn yn gweud, yes, he's gonna win, fel, ti'n
gwybod? Ie, mae'n stori nes i'n ofid, yn dweud, ti'n
gwybod? Fi'n dod nôl flwyddyn yn ôl flwyddyn i ennill.
Na, wel, fe'r fenyw sy'n neud y comment i'n gweud, o, ti'n Mae rhywun wedi bito daid, mae ddim wedi llwyddo i cael y pumed. Mae'n bach o flat shot, ydy e. Ond ie, fel wedys di, oedd yr gap rhwng ti a Kyle wedi agor a agor.
Nillais i un munud a 12 eiliad yn diwedd.
Yn y diwedd, so ti wedi rhoi munud arno fe yn yr 4 milltir ola. Felly, fi'n credu bod nhw wedi gwneud bach o camgymeriad gyda'r nifer o lwps alon nhw chi'n neud ar yr ynddwetha. Fi'n credu gallen nhw wedi gwneud 2 lwp ar edrych i'r gorffen. Byddai nhw falle bach yn llai na 3 milltir. Fi'n meddwl ma'n iawn i ti. Mae'n gwrdd i'r bellach ti'n redeg a mwy ti'n mynd i ennill. Mae'n peth dda i ti. Ond o'n i yn teimlo treni, oedd lot o pobl yn gwneud y ras yma oedd yn neud ras am y tro cynta. Oedd lot o ti'n gweld, oedd lot fwy o pobl nofis na weddau o pobl gyda profiadol de. A wni yn meddwl, os hwnna oedd fi nawr, a bod fi'n mynd i goffo rhedeg basically 8 milltir heddi. 4 milltir am yr yn ola, pan ti jyst yn begian i weld y finish line. Ta pan ti'n neud ras weithiau? A mae fe'n dod i'r, mae watch ti'n gweud, 3.1. Ac bob cornel ti'n mynd rownd, ti'n meddwl bod ti'n mynd i gweld y llinell gorffen. A bod nhw wedyn yn goffo rhedeg milltir arall. Mae hwnna'n dorgolonis, fydden ni wedi meddwl. Ond pob un siarad o'n i dar ôl y ras, ond nhw gyr wedi joio mas draws. Os yna'n credu fydd wedi effeithio gormod y bobl.
Na, ti'n neud pwynt da fyna, fi'n cytuno ti'n mynd ar. Nath, nes ti job ffantastig ar social media. Yn cael lluniau o pawb a fideos o pawb a y DC Triathlon social media Instagram page. Ewch nôl i gael look yn y fe os ych chi moyn edrych fwy ar pwy fath o ddiwrnod weddau. Achos nath ni a job ffantastig o cael highlights o'r diwrnod a dala pawb yn redeg a cyn y ras ac yn ystod y ras ac ar ôl y ras. A oedd e'n diwrnod gret i ni fel teulu un athletwyr a un tîm ni.
A oedd e'n gwych i gweld teuluodd plant athletwyr ni hefyd wedi dod lawr i weld y ras.
Wedd. Be wnaethon ni ar ôl y ras wedyn ni?
Wel, i dechrau yna, o'n i wedi pac o beicari yn y car yn o'n i.
Wyn.
Felly fydd e wedyn wrth y llinell orffen yn seiclo fyty ar ei beic bach e, a hwnna'n lyflu, oedd e, achos oedd e wedi joio mas draw yn gwylio ras. Oedd e'n clapo pawb, a oedd e'n gweiddi go, 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 ar pobl fel yn nhw'n redeg heibo, fel yn nhw'n seiclo heibo. Oedd e wrth i fod yn gwylio ras, a wedyn mi'n credu oedd e'n really joio wedyn. Rhoi helmetau arno a mynd y fyty ar beic bachau fel ti'n teimlo fel bod yn gweud, o, fi mynd ar beic fi nawr.
Dominating.
Wedyn, athyn ni i cael cynod i Sul yn y Polin.
Do, athyn ni ddathlu yn y Polin.
Lyflu. Bwyd ar bendigedig. Definitely lle i fynd os ych chi'n yr ardal am fel special occasion.
Oedd e'n wych. So, oedd e'n diwrnod llwyddiannus, diwrnod hyfryd i ni fel teulu a i ni fel tîm.
Do, a wedyn, fel gathon ni gweddill dydd lyflu fyd, ynddo fe? Ti'n modd ar y ffordd gyda, nath ni galw mewn gyda ffrindiau ni, cwrdd o babi bach newyn nhw. Nath ni wedyn dod gytre, mynd â'r Charlie a Harry am wac arall. A wedyn pizza yn y nos.
Mwy o bwyd. Yeah.
Ti'n modd, ti'n dyn teulu hefyd, wedi, so ti'n jyst yn gallu fel troi lan i'r ras. Neud e, roed y drad lan. Mae'r dydd, mae'r rhaid i'r dydd i cario ymlaen. Ti'n meddwl beth fi'n treol gweud?
Na, a fi'n meddwl, byddwn ni ddim moyn unrhyw ffordd arall, a pobl yn gweud, o, dai, cael gytio, roed y drad lan nawr, dai, bach, chill out nawr. Mae mab dy fi nawr, mae graig dy fi, mae bywyd yn ymlaen. Fi'n ffodus iawn bod fi gallu cael y moment mae gyda'r teulu, a gyda ni, a gyda'n rieni, gyda mab fi. A os byddwn ni'n ennill heb y pobol mae'n rown ni, byddwn ni'n teimlo'r un peth i fi. Mae part o ennill, ti'n moyn siario fe gyda pobol sy'n agos i ti, a fi'n ffodus iawn bod fi'n gallu neud na a siario fe gyda'n teulu. Felly ar ôl orffen y ras wedyn, dwi'n mynd i cario ymlaen, nes ti'n moyn mas am wac, ti'n moyn eisiau cerdded Charlie, o, a ni a gweud, na, a i mas i cerdded Charlie, sy'n eisiau ti dod, na, dau dati, mi'n hapus i ddod dati, mae'n rhan o'n fywyd. A twad, fel, dim just fi sy'n neud hwn, mae fe'n team effort, so pan ni'n dyn ôl wedyn, twad, ni'n cario ymlaen gyda'n bywydau yn normal, a twad, fel, rydai a Harry'n y bath, neu rydai ti Harry'n y bath, tra bod y llall neud swper, and so on.
Wyt ti'n meddwl bod mi'n mas am wac, bach o'i helpu'r coesau bach pnawn dweudau?
Fi'n eisiau fan hynna, felly bod nhw wedi, felly bydden nhw'n wath.
So, ti'n tŵ bod?
Fi'n gwybod fi wedi raso. Fi'n gwybod fi wedi raso. Blinder oedd oedd fel nithwyr. Ti'n bach chi'n blino lot a chi'n blino cymaint. Mae'r adrenalin felly dal bach yn mynd a bod chi dal o'n ahau. Nes i ddim cysgu'n gret, ond fi'n meddwl hyn o gael gwrdd noswyth.
Ie, mae hwnna'n diddorol, fedrwyd ie, fel ni'n siarad, ni fos yn siarad beth i arwen lan at y ras, ni fos yn siarad am y ras i hunan, ond recovery ar ôl y ras, fyd yn yma. So, fel wyt ti'n gweud, o ti ddim wedi cael lot o cwsg noswyth cyn y ras, garantid.
Na.
O ti ddim wedi cysgu lot noswyth y ras wedyn, achos bod y coesau sio'n teimlo bach yn restless, a fel wedys di ti'n adrenalins dal yn y corff bach. Mae'n rhaid ti fod yn rili ofalus rhwng yn amser yma, bod ti ddim falle'n cwmpo'n sal. Unrhyw un sy'n neud ras. Os chi'n ennill y ras neu'n ar y diwedd y ras, mae'n cymeryd lot mas o corff chi. Mae corff chi nawr yn siarad gweithio'n rili galed i adfer y coesau, a mae'n rwydd nawr i cwmpo'n sal. Felly mae bwyd yn rili bwysig.
Fi'n ffodus bod ti wedi twrlu digon o blac
mwyar.
Mewn yn y porridge bore yma.
Ond wedi meddwl rhoi bach o vitamin C boost i ti bore yma. A dyna to, mae fe'n bwysig i edrych ar ôl y corff nawr wrthnos yma. Nofio ti'n meddwl wneud heddi, wedi?
Ie, meddwl mae nofio a fel bach o core a strength and conditioning work.
A fi lot o athletwyr eraill llai profiadol, byd nhw'n well off yn cael dydd off heddi.
Ie, fi'n nico cael yn gorffi sy'n mynd, mae'n sgwydda un sôr, mae'n diwrnod perffaith i mynd i nofio. Mae'n meddwl bod ddim rhaid i nofio fory fyd wedyn, felly a'i nofio heddi, felly na'i light run wedyn fyd nes mlaen.
Ti'n gweud fyna bod ysgwyddau ti'n dost?
Yeah.
Diddorol ydy e. Pam ti'n meddwl bod ysgwyddau ti'n dost?
Doi reswm, achos fi wedi bod yn sprinto yn y rhedeg a lawr yn y TT position a yn trio cadw mor
Eero.
Fach yn codi'n ysgwyddau a mor fach a streamlined a aero ar y beic.
Gobeithio bod chi wedi joio gryndo ar hanes ni yn y Wildflower diwathlon. Gobeithio falle bod ni wedi ysbrydoli chi i wneud diwathlon. Mae fe yn ffordd dda o dechrau'r season bach yn gynt, ond hefyd i wneud y season bach yn hirach. Chi yn cael diwathlons fel arfer yn y Gwanwyn a hefyd yn y Hydref. Gan bod ddim nofio, chi yn gallu wneud e mewn tywydd bach yn oerach, ydych chi? A byddwn ni'n gweud, rhywle fel y Wildflower, hefyd yr triathlon yn Neiland sy'n cael ei redeg gan clwb Sir Benfro, mae'r ddoi na'n enghreifftiau berffaith o diwathlons sy'n siwto pobl sy'n neud am y tro cynta Neu os ych chi wedi gwneud 100 o duathlons o'r blaen, maen nhw'n events bach lleol i ni, lyflu i fynd i wneud, yn dyn nhw.
Ydyn, ydyn.
Nawr, ti wedi ennill 5 gwaith nawr, David. Nawr, fe wedes i cyn y ras, wedes i, dwi'n credu, os ti'n ennill am y 5 dro, dyle ti retiro o'r ras na wedyn.
Sa'n mynd i'r official retirement yn un nawr. o'r ras, ond... Gewn ni weld, fi wedi ennill 5 gwaith yn ylynol. Ni as am efo'n i gallu copo gyda'r dydd yma rhywun yn meiddi fi yn y ras yma. Dwi'n mynd i joio hon am y troch. Sama, falle blwyddyn nesaf na i ffocysu mwy ar duathlons a mynd am elite duathlon championships ac yn y blaen, a falle bydd hwn yn cwmpo neis os dwi'n teimlo'n gryf ac yn hyderus a moyn me lawr yr angl na o perfformio da.
Y gwirionedd o'n mater yw, os ti'n ennill ras lleol 5 gwaith yn yr unol, wedyn falle dylai ti fod yn wylio am ras bach mwy anodd.
Ie, yeah, British Championships.
Cymrwythau Cymru.
Ie, yeah, byddwn ni'n neud lan. Ni wedi ennill ben Cymrwythau Cymru yn y gorffennol. Mae fan nhw'n harlech yn ymffodus lenni, byddwn ni ddim yn cwmpa mewn gyda'r season fel, neu byddwn ni felly mynd lan i roi shot ar hwnna.
Ni, yn actually'n hedfan i Mallorca ar y diwrnod mae fe mlaen.
Ond fi wedi joio'n amser yn y wylfa. Fi'n teimlo ar ddefen eitha anodd i fi gyda'r athletwyr sy'n neud y bob blwyddyn, gyda'r perthynas sy'n gyda fi, sy'n da fi gyda'r tyffrynnau, i stiflu na gwylio fe, byddwn nhw'n eitha anodd. Ond pwy o wir, beth bydd blwyddyn nesaf yn dod, mae babi arall da ni yn dod
yn
y haf. Felly bydd, os mae ymarfer ar y back foot, sa'n teimlo fe, bod fi dim ond mynd i troi lan na cystadlu. Os dwi yn mynd i troi lan na ar aso, dwi'n mynd i ennill, ond dim ond os dwi'n digon ffit i wneud na, bod dwi'n troi lan i'r aso, siwr o fod.
Gobeithio bod chi gyd wedi troio clywed am ras, a os unrhyw beth ych chi moyn clywed mwy amdano, neu rhywun ych chi moyn i ni siol cael ar y podlais, wedyn rhowch gwybod ni. Ond diolch yn fawr iawn i chi am eich cefnogaeth. I ni'n really gyffroes bod ni bron a bwrw 20,000 o grandawiadau i nawr yn awr.
Brilliant. Diolch yn fawr i chi gyd am rondo. Llongyfarchiadau pawb sydd yn gwrando ar hwn, a wnaeth cystadlu yn y Wildflower, a pob lwc i chi am weddill y tymor.